Doza keceke aku sedu pencî çar siyasetvanên Kurd dihatin datkirin biryara dawî derket. Duyemin dadgeha cezaya Giran a Amedê cezay hefsê li notu heft siyasetvanên Kurd birî her wisa ji bo pencî heft kesan jî biryara beratê da. Doza keceke ji hojdê cotmeha sala 2010 de dest pê kir ku 8 sal bû devam dikir. Dozgerê komarî 7500 rûpel îdianame amade kiribû derbarê siyasetvanên Kurd de li gorî biryara dadgehê bi îdiaya rêvebiryarê xistina terorê ji hevserokê HDP Kamran Yüksek, parlamenterê BDP-yê Berê Wanê Kemal Aktaş'a 21 sal cezayê hapse hat birîn. Her wiha ji hevserokê KCD Hatip Dijdar'a 9 sal. Ji şaredarê Amedê Ferhat Anlı û ji hevseroka KCD Leyla Güven her wisa parlamenterê Berê yê Mûşê Demir Çelik Raşî 6 sal cezayê hebsê hat birîn. Hevşaredarê Berê yê Mêrdînê Ahmet Türkşî sal û 3 meh ceza hatiye birîn. Avukatên dosyê li dijî biryara dadgehê îtiraz kin. Di heqê siyasetvanan da hin biryara girtinê nehatiye derxistin. Hêja gotinê ku di heqê hevserokê DPP Kamran Yüksek de heman rojê de ji dozek cuda 8 sal û 9 meh cezayê hebsê hat birîn. Di nava rojek de ji du dozên cuda ji bo Kamran Yüksek nêzî 30 salan cezayê hebsê têxwestin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.